Vatesoranika wakutanga ndimahuru yechishanu.
Asinginda yenguwa ni mkuo, hama amutami kunyorerwa ndizvo, ngokuti imwimwi mwemene munonasa kuziva kuti zuva ramambo rinoguma kudare ngembavha inoguma usiku. Napo vanozoti kuripo kunyarara nokungwaririka. Zvino ngokukasira kuparadzwa kushauya padera pavo, kudai ngokurwadzirwa kunouya padera pomujimai wosununguka, apana unozopokunyoka.
Asi mwimwe hama, amuri muchidimapi kuti iro zuva rimugumire kudai ngembavha, ngokuti imwimwe mweshe muri vana vokujeka nevemasikati. Atisirivo usiku akadi nokuti vechidima. Ndizvo zvino tisata kudai kezvo vanoita vamweni. Asi ngatirambe tichirinda tingware, ngokuti avo vanoata vanoata usiku, naavo vanoradza vanoradza usiku. Asi isusu tirive masikati, ngatingware takapfeka chihlangu chepaditi chokugonda norudo nechidzoko kuita gonda roruponeso.
Ngokuti Mwari azi kutiemesera hushungu, asi kuti tione kuponeswa kubudikidza ndiye mambo wedu Jesu Kristu, uwo wakatifira kuti kunyazi tichazwa nokuti Tata tipone pamwepo naye. Ndizvo embesera naye umwe kuno umweni, mwakane umwe kuno umweni kudai ngezvo munoita.
Asi tinomupota hama kuti muremeredze avo vanoshanda pakati penyu, vanomutungamirira muna mambo, vanomupanga. Muvaremeredze kakurutu murudo ngendayo mushando wavo. Itai vanokunyarara pakati penyu.
Tinomupota hama, pangai avo vane nungo, bwinyisai avo vane moyo inodemera, deseranya avo vakarembezeka, sengererai kuvari vese. Ngwarai kuti pasazovapo naumwe unohunzidzira zvakashata kumuntu ngendaa yezvakashata, asi ngenguva jese tsvakanyi kuita zvakanaka umwe kumumweni nokwavari vese. Dakarai nguva jese, kumbirai ngokusikareki, bongai pazviro zvese, ngokuti ichi chiri kuda kwaMwari muna Kristu Jesu ndimu. Musadzima mweha, musashora mazwi akaprofetwa, asi edzanyi zviro zvese, batisisanyi izvo zvakanaka, taraukirai mhemo yozvese zvakashata. Mwari wokunyarara emene ngaamuchenese kakurutu. Mweha wenyu nomoyo nomuwiri ngazvingwarirwe kakurutu, zvisina ndaa pakuya kwamambo wedu Jesu Kristu, uwo unomudaidza unogondeka naye unozozviita.
Hama, tikumbirirei, chingamidzai veshe vatendi ngomuromo ngokucheneswa.
Ndinomupanga kakurutu ndimambo kuti iyi tsamba idzidzwe kuhama jese. Nyasha dzamambo wedu Jesu Kristu ngadzigare nemwe.